Apokalipsy toko fa telo ambin'ny folo. Dia nahita biby anankiray mipoitra avy tany an-dranomasina. Nanana tandroka folo sy loha fito izy. Nisy satroboninahitra iray avy isaky ny tandrony. Ary nisy anarana iray manevatevan'Andriamanitra isaky ny lohany. Ilay biby izay hitako dia sahala amin'ny leopady, saingy tahaka ny tongotrosa ny tongony, ary tahaka ny vavana liona ny vavany. Nomen'ilay dragona azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe. Ny anankiray tamin'ireo lohan'ny fito dia toa voan'ny ratra ka nila ho faty, nefa sitrana ihany ilay ratra saiky nafaty azy, ary gaga ny tany tontolo ka nanaraka ilay biby. Dia nivavaka teo anolohan'ilay dragona ny olona, satria izy no nanome fahefana n'ilay biby. Ary nivavaka teo anolohan'ilay biby koa ireo ka nanao hoe:
iza no tahaka ilay biby ary iza no afa-miady aminy?
Dia nomena vava amin'ny daondaona sy manevatevan'Andriamanitra ilay biby, sady nomena fahefana mba hiasa mandritra ny 24 volana. Ary nanoka bavy izy anevatevan'Andriamanitra, dia ny anevateva ny anarany sy nitoerana foneniny mba amin'ireo mponina any an-danitra. Navela hiady amin'ireo olona anisan'ny vahoakan'Andriamanitra sy handresy azy koa ilay biby, ary dia nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny vahoaka mba amin'ny olona samihafa fiteny sy ny firenena rehetra. Ivavaka eo anoloany daholo ny mponina ambonin'ny tany, izany hoe ny olona tsy voasoratra anarana ao amin'ny horonam-boky mirakitra ny lisitr'ireo hanana ny fiainamaritra mandrakizay. Io horonam-boky io dia hatramin'ny fiandohany izao tontolo izao no ampelatana ilay zanak'ondry izay efa voavono ho faty.
Izay manantsofina, aoka hiaino.
Raha misy natao amin'ny fahababoana, dia akany amin'ny fahababoana izy. Raha misy natao fatin'ny sabatra, dia ho fatin'ny sabatra izy. Amin'izany no ilanan'ny faharetana sy ny finoana eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra.
Dia nahita biby anankiray hafa nipoitra avy tamin'ny tany aho. Nanana tandroka roa tahaka ny anondro kely izy, sady nierona tahaka ny dragona. Ampiasaina avokoa ny fahefan'ilay biby voalohany ka asiany eo anatrehany, ary ny tany mba amin'izay mponina ho aminy dia asainy mivavaka eo anoloan'ilay biby voalohany izay efa sitrana tamin'ilay ratra saiky nafaty azy. Manao zava-dehibe mampitola gaga ity biby faharoa ity, ka hatramin'ny mampidinafo avy any an-danitra ho ety an-tany eo mason'ny olona aza dia vitany, ary mamitaka ny mponina ambonin'ny tany izy amin'ny zava-mampitola gaga nomena hataony eo anatrehan'ilay biby voalohany. Milaza mponina ambonin'ny tany koa ny biby faharoa mba hanao saro fanajana ilay biby voalohany izay voaratra ny sabatra nefa velona ihany. Dia navela nisy aina ny sarin'ilay biby voalohany izy mba hahatonga ny sary ny hiteny ka hampamono izay rehetra tsy mivavaka ny laona. Ary ny olona rehetra, na kely na lehibe, na manan-karena na mahantra, na mpanompo na tsy mpanompo, dia nitereniny biby faharoa handray marika eo amin'ny tany anankavanana na eo amin'ny andriny. Ka tsy misy mahazo mividy na mivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia nianaran'ilay biby voalohany na nisy amin'nyfandraika amin'ny anarany. Eto no ilana fahendrena izay manan-tsaina aoka hanombatombana nisa mifandraika amin'ilay biby fa isa milaza olona izany.
Ary 6 ambin'ny 10 no isa mifandraika aminy.